vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Niko ne može da kaže da li je Ratko Mladić u Srbiji ili nije, izjavio tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević za Radio Slobodna Evropa. Radnici 1. maja iz Lapova i dalje blokiraju međunarodni železnički koridor u Lapovu. U Vukovaru obeležavanje godišnjice stradanja grada i njegovih stanovnika. Samit Evropske unije i Rusije u Stokholmu. Obama završava posjet u Kini, vreme sunčano i toplo, danas do 20 stepeni, sutra do 18. Za naš program govori holandski ambasador u Srbiji, Ron van Dartel. Pitali smo ga hoće li Holandija promeniti stav posle Bramercovog izveštaja.
Naš šef diplomatije u Hagu već izjavio da je veoma zainteresovan za taj izveštaj i da će ga pažljivo pročitati i da će, ukoliko izveštaj bude govorio o kontinuiranom napretku saradnje Srbije sa Hagom, taj proces uvažiti i priznati.
Na godišnjicu pada Vukovara nevladine organizacije iz Srbije poručuju Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom.
I mi smatramo da je naša građanska odgovornost i naša obaveza da nastavimo da zahtevamo odgovornost za ratne zločine počinjene u Vukovaru, da se vukovarska tragedija nam prepusti zaboravu.
Čućete i kako Kinezi u Žitorađi uzgajaju povrće u plastenicima.
A ovdje polje, Kina zemlja, moja klad tamo, ne dobro. Srbija, jugo, zemlja dobro, plave povolice.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
To što glavni haški tužilac Serž Bramerc u svom izveštaju Savetu bezbednosti ne navodi da se Ratko Mladić krije u Srbiji, ne znači da je ovaj haški begunac izvan zemlje. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa to izjavio tužilac za ratne zločine i šef tima za sprovođenje akcionog plana Vladimir Vukčević.
Niko ne može da kaže da li on u Srbiji nije. Ja sam dao neke moje procene, a na osnovu činjenica koje sam imao u vidu da smatram da je on u Srbiji.
Verzija izveštaja glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u koji je Srbija imala uvid, prvi izveštaj o saradnji Beograda sa Haškim tribunalom bez ijedne zamerke, izjavio je šef akcionog tima za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić. Rano je davati konačnu ocenu Bramercovog izveštaja jer ono što smo mi imali prilike da vidimo, to je nacrt koji cirkuliše u Njujorku među članicama Saveta bezbednosti UN-a, rekao je Ljajić. Ambasador Holandije u Beogradu Ron van Dartel na naše pitanje hoće li Holandija dati zeleno svetlo nakon pozitivnog Bramercovog izveštaja za deblokadu prelaznog sporazuma, kaže za naš program da je holandski šef diplomatije već najavio da će, ukoliko izveštaj bude govorio o kontinuiranom napretku saradnje Srbije sa Hagom, taj progres uvažiti i priznati. Detaljnije o ovome u tematskom delu. Ministri odbrane zemalja članica Američko-Jadranske povelje nakon sastanka u Sarajevu potpisali su zajedničku izjavu i ocenili da je saradnja u jugoistočnoj Evropi moguća. Zemlje regiona dobile su snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država na putu priključenja NATO savezu. Iskazana je snažna potreba za regionalnom saradnjom i integracijom Balkana u okviru euroatlantskih struktura. Srbija je ovom sastanku prisustvovala kao posmatrač. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je da je svaka inicijativa koja treba da doprinese stabilnosti i bezbednosti u regionu, vraćanju poverenja i jačanju odnosa među državama uvek dobrodošla.
Srbija deli gotovo istovetne izazove, rizike i pretnje kako imaju i sve zemlje regiona i ubeđeni smo da samo u zajedničkoj saradnji, razumevanju i dijalogu možemo doći do konačnih rješenja i drago mi je što smo danas jedan broj veoma važnih stavova po pitanju budućnosti regiona usaglasili i smatramo da želja rukovodstva Bosne i Hercegovine i Crne Gore u pravcu daljeg integrisanja u okviru NATO-a je jedna, da kažem, stvar unutrašnja tih zemalja, ali svakako Srbija daje punu podršku tim željama. Ubeđeni smo da ono što je dobro za Srbiju, da je to dobro za region i da ono što je dobro za region, da je dobro za Srbiju. Kažem još jednom, delimo istovetne izazove, rizike i pretnje i smatramo da ni jedna zemlja u regionu ne može samostalno da se sa njima izbori.
Na Niškoj infektivnoj klinici danas je preminuo još jedan pacijent koji je primljen sa sumnjom da je obolao od virusa gripa H1N1. rekao je agenciji Beta direktor Niške infektivne klinike Žarko Ranković. 55-godišnji pacijent iz Aleksinca i bio je hronični bolesnik i imao je opstruktivnu bolest pluća. Blokada međunarodnog železničkog koridora u Lapovu započeta juče u 8 časova još uvek traje. Zbog blokade pruge brojni međunarodni vozovi čekaju na prolazak duže od 24 sata, a Železnice Srbije upozoravaju da zbog prekida saobraćaja trpe sve veću materijalnu štetu. Oko 100 radnika građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova traži pokretanje proizvodnje u tom privatizovanom preduzeću, isplatu 10 zaostalih plata i uplatu poreza i doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. Novica Marković, predsjednik sindikata.
A noć je protekla uglavnom mirno, radnici su i dalje u protestu na pruzi, blokirana je pruga. Radnicima se niko od nas nije obratio, onda smo imali najave da će Ministarstvo ekonomije da preuzima neke radnje, međutim za sad niko ništa. Radnici su odlučni, na prugu su proveli noć, hladna noć, ali odlučni su i dalje ne stavljaju blokadu pruge. Državna firma oduzela od radnika, prodala je gazdi koji ne namerava da radi, ostavio je prazne hale, godinu dana ne vrši nikakva proizvodnja, normalno i plate se ne isplaćuju, sada se duguje u proseku 10 i jače plate po radniku. Upravo njihov je život, njihovih porodica je doveo ovde na prugu, oni znači traže samo da prežive ovu zimu.
Ministarstvo prosvete preporučilo je danas svim školama u Srbiji da sutra ne drže nastavu zbog sahrane patrijarha Srpske pravoslavne crkve Pavla. Preporuka se odnosi na celu Srbiju, a ne samo na Beograd gde se održava sahrana. O njoj se izjašnjava svaka škola pojedinačno, rečeno je agenciji Beta u resornom ministarstvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Četvoro putnika tokijskog metroa povređeno je kada je jedna osoba polomila flašicu sa hlorovodoničnom kiselinom koju je nosila, javili su japanski mediji. Američki predsjednik Barack Obama završava posetu Kini obilaskom Velikog zida. Obama se sastao sa premijerom Wen Jiabaom, a dvojica političara izrazili su spremnost da grade novo, dublje partnerstvo. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev dolazi danas u radnu posetu u Sloveniji, gde će na brdu kod Kranja razgovarati sa slovenačkim predsjednikom Danilom Tirkom, a moguće je da će se sastati i sa premijerom Borutom Pahorom. Ruski predsjednik će u društvu domaćina večeras u Mariboru gledati drugu fudbalsku utakmicu u baražu za svetsko prvenstvo 2010. U Južnoj Africi između Slovenije i Rusije. Atletičaru Bahreina Rashidu Ramziju biće oduzeta zlatna medalja na 1500 metara sa olimpijskih igara u Pekingu zbog dopinga, potvrdio je danas Međunarodni olimpijski komitet.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine i šef tima za sprovođenje akcionog plana Vladimir Vukčević izjavio je da je zadovoljan ocenama o saradnji Srbije sa Haškim sudom, koji je u svom izveštaju Savetu bezbednosti pripremio glavni tužilac Serž Bramerc. Vukčević napominje da se i sam iz medija informisao o detaljima izveštaja, te da još nije imao uvid u ceo materijal. Bramerc u izveštaju, kako prenose mediji, nije ni na jednom mestu precizirao da se Ratko Mladić krije u Srbiji. Međutim, Vukčević kaže da to nikako ne znači i potvrdu da se Mladić ne nalazi u zemlji.
Niko ne može da kaže, znači mi ga uopšte nismo ubeđivali, to je neka slobodna procena, da li je on u Srbiji, nije. Znači niko nije njemu rekao da on nije u Srbiji. Jer taj koji bi rekao da nije u Srbiji, on bi trebao prilike da zna i gde je. Znači niko ne može reći da li je u Srbiji ili nije u Srbiji. Ja sam dao neke moje procene, znači lično moje neke procene, a na osnovu činjenica koje sam imao u vidu, da smatram da je on u Srbiji. Međutim, još jedno podlačim, da niko ne može tvrditi da je Mladić u Srbiji, odnosno da nije u Srbiji.
Pa što mislite, odakle to da je Bramerc izbegao da navede lokaciju gde bi se Mladić mogao kriti?
Mislim da on uopšte nije govorio o lokaciji. On je samo rekao da on nije u dometu snaga bezbednosti Srbije, što je očigledno. Ili da je u dometu, on bi bio najverovatnije već i lociran i uhapšen.
Spremno je da vas pitam, šta ste mu to ponudili, pa je ta njegova ocena u ovom izveštaju je očigledno različita od one u ranije?
Ništa mu nismo ponudili. Mi smo samo mu, on je samo imao uvida u naš rad, odnosno u rad bezbednostne službe. Rad bezbednostne službe je po svojoj prirodi tajan. Sad on ima apsolutni uvid i vidi da se čine izuzetni napori da se taj posao završi.
Sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem razgovarao naš novinar Miloš Teodorović. Intervju u celini emitovaćemo sutra u regionalnom programu i emisijama za Srbiju. A holandski ambasador u Beogradu Ron van Dartel na naše pitanje hoće li Holandija promeniti stav posle Brammertsovog izveštaja i dozvoliti deblokadu prelaznog trgovinskog sporazuma, kaže.
Ima mnogo spekulacija u štampi. Već sam ranije odgovorio na ovo pitanje i sada ću to ponoviti. Pre svega, svi smo konstatovali da je Srbija ostvarila napredak u evrointegracijama, kao što je navedeno i u izveštaju Evropske komisije. Drugo, gospodin Brammertz je još u junu mesecu izvestio da je Srbija postigla napredak u saradnji sa Haškim tribunalom. Također smo rekli da sada očekujemo novi izveštaj gospodina Brammertza koji će biti podnesen Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 3. decembra. Naš šef diplomatije u Hagu već izjavio da je veoma zainteresovan za taj izveštaj, da će ga pažljivo pročitati i da će, ukoliko izveštaj bude govorio o kontinuiranom napretku saradnje Srbije sa Hagom, taj proces uvažiti i priznati. Kao što sam već rekao, mnogo je sada spekulacija u štampi. Ja ne mogu ništa konkretno reći jer ne znam šta sadrži Brammertzov izveštaj, pa naravno ne znam ni kako će moja vlada na njega reagovati. Postoji li bilo koji način da Holandija kaže da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju?
Sa holandskim ambasadorom u Beogradu Ronom van Dartelom razgovarao je naš novinar Zoran Glavonjić. Profesor na Fakultetu bezbednosti Zoran Dragišić također smatra da je nesporna politička volja da se uhapse Mladić i Hadžić, ali problem vidi u službama bezbednosti koje posle 2000-te nisu ozbiljno reformisane.
Ja sam siguran da bi vlada Srbije, kada bi joj bio Ratko Mladić i Goran Hadžić u dometu, da bi oni njih isporučili za jedan dan. Dakle, nema nikakve sumnje da postoji politička volja.
Kad kažete da su u dometu, ne mislite pritom da je van Srbije? Da...
Ne mislim da su van Srbije, nego mislim da vlada može da ih uhapsi, dakle da su prosto u dometu naših policijskih snaga.
Šta je prepreka? Zar je moguće da može tako jedan čovjek nestati?
To je sad zaista posao za organe vlasti u ovoj zemlji, dakle za direktore obaveštajno-bezbednosnih službi i za ministra unutrašnjih poslova da ozbiljno istraže da li ima opstrukcije unutar samih službi, unutar same policije Srbije, dakle da li neko po dubini opstruiše i ko.
Da. Šta stoji na putu da se raščisti sa tim starim kadrovima, sa problematičnim kadrovima u službi bezbednosti?
Pa to je svakako pitanje za Savet za nacionalnu bezbednost i za ljude koji sede u njemu. Jedino oni dobro znaju zašto ne mogu da tu situaciju srede kako treba.
Profesor Zoran Dragišić, razgovarala Branka Mihajlović. Prelazimo na našu drugu današnju temu. Dan sećanja ustanovio je Hrvatski sabor u spomen 18. novembar 1991. kada su nakon tromesečne opsade u taj grad ušli jedinice bivše Jugoslovenske narodne armije.
Građani, vi koji niste nedeljama videli sunce, vi znamo da vi želite da se predate i da vam je to jedini spas.
Tako je bilo 18. novembra 1991. u Vukovaru. Danas je u tom gradu u mimohodu preko 15.000 Vukovaraca, ali i građana iz svih delova Hrvatske, kao i čelni ljudi Hrvatske države, prenosi Enis Zebić.
Kako je bilo moguće da zarobljene ljude pokupe, odvedu i ubiju? To ubijanje nije bilo u žaru borbe, nego planirani zločin, kazuje hrvatski predsjednik Stipe Mesić danas u Vukovaru, komentirajući ubojstvo 200 zarobljenih hrvatskih ranjenika, vojnika i civila na Ovčari nakon pada grada 1991.
Radi se o jednom smišljenom, planiranom zločinu, isto kao što je Srebrenica. Dakle, isti bolesni um je planirao sve ove zločine.
Na današnji dan pred 18 godina u porušeni Vukovar ušle su nakon tromjesečne opsade snage bivše federalne vojske, postrojbe pobunjenih hrvatskih Srba i paravojne postrojbe iz Srbije. Tijekom opsade grada poginulo je 450 hrvatskih vojnika i policajaca, od njih 1800 koliko je branilo grad, ali i 1350 civila, od toga 86 djece. Odmah nakon zauzimanja grada iz Vukovarske gradske bolnice odvedeno je 200 ranjenika, vojnika i civila i pobijeno na nedalekom Dobru Ovčara, a oko 3000 vojnika, policajaca i civila odvedeno je u logore i zatvore u Srbiji. Danas, više od 10 godina nakon mirne reintegracije, u Vukovaru nema etničkih tenzija, ali nema ni ekonomskog prosperiteta. Trećina radno sposobnog stanovništva je nezaposlena, a prosječna primanja zaposlenih manja su za 25-30% od prosjeka Hrvatske. Situaciju će poboljšati prošlotjedna prodaja prehrambenog kombinata Vupik koncernu Agrokor. Premijerka Jadranka Kosor najavila je danas nastavak vladine pomoći Vukovaru.
Naravno da ćemo i u ovim teškim vremenima pomoći, prije svega u svim projektima koji znače razvoj gospodarstva, jačanje gospodarstva u Vukovaru, otvaranje novih radnih mjesta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku ćemo govoriti o sudskim procesima koji se vode za zločin u Vukovaru, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na vesti. Niko ne može da kaže da li je Ratko Mladić u Srbiji ili nije, izjavio tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević za radio Slobodna Evropa. Radnici 1. maja iz Lapova i dalje blokiraju međunarodni železnički koridor u Lapovu. U Vukovaru obeležavanje godišnjice stradanja grada i njegovih stanovnika. Samit Evropske unije i Rusije u Stokholmu. Obama završava posjet u Kini. Vreme sunčano i toplo, danas do 20 stepeni, sutra do 18. Zbog ratnih zločina u Vukovaru vođena su dva sudska postupka. Pred Haškim tribunalom na visoke kazne osuđena su dvojica visokih oficira JNA, Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin, dok je preostali iz vukovarske trojke Miroslav Radić oslobođen optužbe. U Beogradu je također vođen postupak za zločin u Vukovaru, poznati kao slučaj Ovčara. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo o tome kaže.
Pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu vođen je postupak protiv oko 20 pripadnika formacije Leva Supoderica koji su bili optuženi, a kasnije osuđeni, da su streljali oko 200 ratnih zarobljenika izvedenih iz Vukovarske bolnice 20. novembra 1991. godine. Neki od njih su oslobođeni od optužbe, ali sedmorica pripadnika Leve Supoderice su osuđeni na maksimalne kazne zatvora od 20 godina.
Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo međutim ukazuje da je ovim presudama iz ugla porodice nastradalih i brojnih organizacija koje se bave pitanjem ljudskih prava, istina i pravda u slučaju Vukovara samo delimično zadovoljena.
Institucije Republike Srbije, tačnije tužilaštvo za ratne zločine, nije pokrenulo postupke protiv brojnih drugih oficira Jugoslovenske narodne armije koji su bili na Ovčari u noći između 20. i 21. novembra kada su ratni zarobljenici civili izvedeni iz Vukovarske bolnice streljani. Dakle, tokom postupka pred većim za ratne zločine, a također i tokom postupka pred Haškim tribunalom, postalo je jasno i izveden je veliki broj dokaza koji govori u prilog tome da je JNA imala itekako puno učešća u tome što se dešavalo na Ovčari. Naravno, Ovčara nije jedini zločin koji je počinjen u Vukovaru.
U Vukovaru su danas i predstavnici nekoliko nevladinih organizacija iz Srbije, među njima i Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom, koja kaže da uprkos procesima koji se vode zbog Vukovara u Srbiji, ni posle 18 godina nije došlo do ozbiljnog suočavanja sa prošlošću.
Budući da one sudske presude potpuno ne zadovoljavaju pravdu ni sa stanovišta ljudskih prava, a još manje zadovoljavaju pravdu sa stanovišta žrtava i porodica ubijenih u Vukovaru, i mi smatramo da je naša građanska odgovornost i naša obaveza da nastavimo da zahtevamo odgovornost za ratne zločine počinjene u Vukovaru, da se vukovarska tragedija nam prepusti zaboravu, i u tom smislu ćemo 30-ak nas otići u Vukovar i posjetiti mjesto zločina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Naša današnja tema iz sveta je samit Evropske unije i Rusije. Lideri će razmatrati danas, drugog dana samita u Stokholmu, pitanje energetske bezbednosti, klimatskih promjena, trgovine i ljudskih prava, pri čemu se obe strane nadaju popravljanju uzdrmanih odnosa. Oni su zapravo još uvijek u fazi obnavljanja nakon prošlogodišnjeg zahlađenja zbog gruzijsko-ruskog sukoba, pripremila Biljana Jovićević. Evropska unija se nada da će uspjeti da dobije garancije da neće biti ponavljanja prošlogodišnjih problema sa snabdijevanjem Evrope gasom. Također EU želi da sazna da li je Rusija još uvijek zainteresovana za pridruživanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Evropska unija, koja predstavlja 500 miliona ljudi, najveći je ruski trgovinski partner i vrlo je zavisna od ruskog gasa. Moskva je sa druge strane zainteresovana za povećanje stranih investicija. Evropska unija mnogo nade polaže u govor ruskog predsjednika Dmitrija Medvjedeva, u kojem je najavio ambiciozne reforme. Benita Ferrero-Waldner, evropski komesar za inostrane poslove, u utorak je bila optimistična.
I think after the very interesting speech of President Medvedev.
Mislim da nakon vrlo interesantnog govora predsjednika Medvedeva, u kojem je najavio da namjerava sprovesti velike reforme u ekonomskom sektoru, mislim da smo mu mi kao Evropska unija zaista prirodan partner. Valnerova je rekla da Evropska unija ima puno iskustva i zna kako i na koji način može biti korisna Rusiji u tom poslu. Ruski ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju također se doživljava kao ključan korak kojim bi Rusija prihvatila međunarodna pravila. I švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt, koji trenutno predsjedava Evropskom unijom, u utorak je žalio što Medvedev tu temu prilikom govora nije ni pomenuo. Problemi koji postoje sa Svjetskom trgovinskom organizacijom su tu, naravno. Međutim, i pored toga što je predsjednik Medvedev rekao više veoma zanimljivih stvari o svojoj politici prije neki dan, bio sam iznenađen činjenicom što Svjetska trgovinska organizacija nije ni pomenuta. Naravno, to može imati skrivenu poruku i to će biti jedno od pitanja za Rusiju kada se sretnemo sa njim. Nezaobilazna tema je i predstojeći samit o klimatskim promjenama u Kopenhagenu 7. decembra. Što se ruskih očekivanja tiče, ona su znatno drugačija od onih Evropske unije. Portparol ruskog ministra inostranih poslova Andrej Nasterenko naveo je kao ključna pitanja za njih viznu liberalizaciju i bezbjednostnu saradnju. Na samitu u Stokholmu Rusija će se fokusirati na dugoročne aspekte saradnje Evropske unije i Rusije, kao što su bezvizni režim, saradnje u kriznim situacijama i učvršćivanje naše energetske saradnje. Za Evropsku uniju je međutim pitanje vizne liberalizacije sa Rusijom u najboljem slučaju pitanje na dugom štapu. Bezbjednosna pitanja su već nešto drugo, posebno teme kao što je sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog programa. Nakon samita u Stokholmu, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev putuje u Sloveniju, gdje će u Mariboru prisustvovati kvalifikacionoj utakmici za svjetsko prvenstvo Slovenija-Rusija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Sandžačka demokratska partija zatražila je od Ministarstva unutrašnjih poslova da se u policiju primi određeni broj Bošnjaka, kako nacionalna struktura ne bi bilo obrnuto proporcionalna sastavu stanovništva u sandžačkim opštinama, javlja Enes Halilović.
Generalni sekretar SDP Mirsad Jusufović saopštio je na preskonferenciji da s tim u vezi traže sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem.
Očekivali smo da će posle pre svega petooktobarskih promjena, a i dolaskom nekih izuzetnih profesionalaca na čelo Policijske uprave Novi Pazar, što smo imali situaciju u prethodne dve godine, pri tome mislim na aktualnog načelnika, SUP-a koji zaista dobro vrši svoj posao, doći i do promjene u načinu zapošljavanja i da će se na neki način struktura nacionalna promijeniti, jer ono što trenutno imamo je obrnuto proporcionalni odnos Srba i Bošnjaka u Policijskoj upravi Novi Pazar, a kad pogledate da u gradu taj odnos totalno drugačiji, onda zaista se dođe do zaključka da tu nije baš mnogo učinjeno.
Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istraživali smo i kako će se formirati vlast nakon kosovskih lokalnih izbora u onim opštinama gdje žive Srbi, a koji nisu izašli na izbore. Iz Prištine se javlja Gzimba Đaku.
Politički analitičari predlažu institucijama Kosova da tamo uspostave privremene mehanizme vlasti. Ilju Deda, direktor instituta Kipred, kaže da su ilegalne strukture na severu Kosova pretnjama onemogućile učešće Srba na izborima, tako da je rešenje na severu formiranje privremenih opštinskih vlasti. Vlada Kosova treba da formira privremene odbore lokalne vladavine na severu Kosova kako bi mogla da pruža usluge građanima severa Kosova i da tako i simbolički predstavi prisutnost institucija sa severno od reke Ibar, imajući u vidu da proces pred Međunarodnim sudom pravde počinje 1. decembra. kaže Deda. Istovremeno institucije Kosova zahtevaju bolju koordinaciju sa međunarodnim faktorima u koracima koje će se preduzeti na severu zemlje. Predsjednik Patris Ediju odbija mogućnost da na severu legitimitet institucija Kosova dobiju nelegitimni organi koji ne sarađuju sa Prištinom i funkcionišu u okviru paralelnog sistema vlasti države Srbije. Odlučujući se prema zakonu, mi ćemo se konsultovati, pošto tamo imamo direktnu podršku Međunarodne civilne kancelarije i Euleksa. Nakon tih konsultacija odlučit ćemo prema zakonu, kaže predsjednik Sediju. Međunarodne civilne kancelarije kaže da čekaju da se potvrde rezultati izbora da bi se nakon toga odlučilo mjerama koje treba preuzeti na severu zemlje. Portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGuffey kaže da u svakom konkretnom slučaju treba imati u vidu teritorijalni integritet Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Zimba Džaku, Priština.
I dok se sve više stanovnika seli iz topličkog kraja, a zemlja ostaje neobrađena, nedavno su u opštini Žitorađa Kinezi zakupili više hektara zemlje i u podignutim plastenicima uzgajaju povrće. Lokalno stanovništvo sa podozrenjem gleda na pridošlice jer se u ovom povrtarskom kraju meštani također bave uzgajanjem i plasmanom povrća, zabeležio Miloš Ivanović.
U opštini Žitorađe, u kojoj se stanovnici bave uglavnom uzgajanjem povrća, odnedavno su dobili konkurenciju sa dalekog istoka. Naime, sasvim neobičajno, umjesto još jedne trgovine, u ovom kraju se doselilo 15 Kineza koji su zakupili više od 6 hektara zemlje i u plastenicima koje su podigli proizvode povrće. Nadzornik ove kineske kolonije, Li Xing, kaže da su odlučili da ovdje uzgajaju povrće, jer je zemlja neuporedivo kvalitetnija od one iz kineskog grada Lanzhou, odakle su došli.
Ovdje polje, Kina zemlja, moja klad tamo, ne dobro. Srbija, jugo, zemlja dobro, plave povrće.
Povrće koje proizvode sa ovih plastenika u Žitorađi kasnije prodaju u Nišu, Beogradu i na Kosovu. Kažu da nemaju problema sa plasmanom, ali naglašavaju da je ove godine bila jako niska cena povrća, pa i zarada bila daleko manja od očekivane. Sa druge strane pak, meštani sela u okolini Žitorađe sa podozrenjem gledaju na novopridošlu konkurenciju.
Oni rade mahom njihov program kineski, baš smo pitali gde to isporučuju, teraju za kinesku pijacu Niš i Prokuplje i Beograd. Međutim, i naši to isto proizvode.
Nisu vredniji od nas i bolje rade, kod njih nema kao kod nas. Naši neće, pozoveš ga da rade, on kaže ne može. Nije ih baš prijatno, pošto mi uzimamo ni gleba, tako reći.
Uprkos ovakvom stavu lokalnog stanovništva, do sada nije bilo problema između njih i novoformirane kineske kolonije u ovom mestu. Novi povrtari sa dalekog istoka kažu da su zemlju zakupili na 10 godina i da će podići nove plastenike, jer očekuju da će izgradnjom mostova u Beogradu, koje treba da grade njihovi sunarodnici, biti i veća potražnja za povrćem, posebno onim egzotičnim kineskim, koje sada u manjoj količini proizvode za potrebe svojih sunarodnika u većim gradovima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I za kraj jedna zanimljivost. U ambasadi Slovenije u Beogradu danas je održan prijem povodom 100. rođendana najstarije građanina opštine Stari Grad, inženjera građevine Odona Vertovšeka, poreklom Slovenca. Vertovšek, veoma vitalan i živog sećanja, ispričao je okupljenima na prijemu da u Beogradu živi od 1927. kada je u tadašnjoj prestonici Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca upisao Kraljevsku vojnu akademiju, dok je kao vojni stipendista 39. završio građevinski fakultet u činu kapetana inženjersko-tehničke struke. Gradio sam stadion Partizan, prve stambene objekte na Novom Beogradu, vršio restauraciju zidina na Kalemegdanu i još mnogo toga, ispričao je Vertovšek. Govoreći o Drugom svetskom ratu i svom boravku u nemačkim logorima, istakao je da mu je pomoglo da preživi sve muke to što nije bio predebeo. I danas vitak, Vertovšek se sve vreme stojeći, blago oslanja na štab, sećao najupečatljivijih detalja iz svog života u Beogradu, u kome je, kako je rekao, ostao jer ga je zavolao, a i zbog supruge koja je bila Srpkinja i jer su, kako je rekao, ovde svi moji prijatelji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti. Niko ne može da kaže da li je Ratko Mladić u Srbiji ili nije, izjavio tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević za Radio Slobodna Evropa. Radnici 1. maja iz Lapova i dalje blokiraju međunarodni železnički koridor u Lapovu. U Vukovaru obeležavanje godišnjice stradanja grada i njegovih stanovnika. Samit Evropske unije i Rusije u Stokholmu. Obama završava posjet u Kini. Vreme sunčano i toplo, danas do 20 stepeni, sutra do 18. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.